koska te näitte ensimmäisen kerran tulevan Suomen marsalkan?
Minä näin hänet ensimmäisen kerran Seestan kartanossa, meidän sukukartanossa siellä Nastolan pitäjässä, joka on ollut 300 vuotta suvun hallussa. Siellä hän oli, kun minun serkkuni Karl Johan Ehrnrooth meni naimisiin Mannerheimin vanhemman veljen, tyttären Helin Mannerheimin kanssa. Se oli vuonna 1923 ja minä olin kadetti ja minä muistan, että siellä oli suuret, kauniit häät, paljon vieraita ja kerran sinä myöskin Mannerheim niin halusi keskustella minun kanssani ja sanoi, ja ohtaren äänrotson tenkä bli militär. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta. Olin tietysti kuullut ja nähnyt kuvista ja paljon kuullut aikaisemmin Mannerheimista. Että siinähän oli sellaiset sukulaisuussuhteet, joka ei koskaan ole millään tavalla vaikuttanut. Minä en edes kutsunut hänet sedäksi. Hän oli aina herra varsalka tai jotain sellaista. Ei hän minut koskaan sanonut sinuksi, vaan hän oli myöskin aina ratsumestari evästi, mitä minä olin kulloinkin. Se siitä. Carl Gustav Emil Mannerheimista. Hänestä olen usein sanonut puheissani, ilman Mannerheimia ei itsenäistä Suomea olisi olemassakaan. Tämä on kyllä totisinta totuutta. Se on nimittäin sillä tavalla, että silloin kun itsenäisyys oli ovella ja silloin kun itsenäisyys sitten de facto saavutettiin, eli vapaussodassa, niin silloin oli myöskin kyse siitä, että johdossa piti olla taitava sotilas, johon kansa vähitellen rupesi luottamaan. Se on sillä tavalla, että Mannerheim oli tuntematon persoona. Se oli ainoastaan hänen pieni sukunsa, joka tunsi hänet ja tiesi, minkälainen hän oli, mutta Suomen kansalle hän oli suuri kysymysmerkki. Lopun lopuksi hänestä tuli mies, johon kansa luotti. Talvisodassa en tavannut ylipäällikköä, silloista sotamarsalka Mannerheimia. Välirauhan aikana, jolloin olin Savossa Savon sotilasläänin esikuntapäällikkönä, oli sotamarsalka Mannerheim kerran käymässä siellä ylempien seuralaistensa kanssa. Siinä tilaisuudessa oli mukana. Se oli maastossa puolustusasemien tarkastaminen Punkaharjun ja Raikun kannaksen suunnissa. Jatkosodan ja sen alkuvaiheiden tapahtumien jälkeen on minulla ensimmäinen muisto hänestä. Olin saanut tehtäväksi, niin kuin käsky kuului, avata Iijärven, Kurkelanjärven kannas kotilaiselle JR-28, jonka hyökkäys oli pysähtynyt mainitulle kannakselle, kapeahkolle kannakselle. Taisteluosastoni muodostui yhdestä jalkaväkipataljoonasta, kevyt osasto, rajajääkärikampanja sekä tykistöpattaristo tukipattaristona. Suomalaisen menettelytavan taktiikan mukaan suoritin maastoitse läpi korpimaastojen soitteen Uukunjemen suunnasta tullen kiertoliikkeen, joka vei joukkoni venäläisten selustaan. Siellä syntyi kiivas taistelu. Ylläköhyökkäys on se, joka aina johtaa voittoon, niin meidänkin taisteluosaston hyökkäys. Venäläiset pakenivat, antautuivat, kaatuivat ja tie kotilaisen joukolle oli auki. He sanoivat jatkavansa etenemistä. Minä sanoin, mulla on parempi lähtöasema. Minä jatkan tietyn tiehaaraan asti. Siitä noin vajaa 8 kilometriä eteenpäin. Pienten kahakoiden ja taistelujen jälkeen tulin pienen taloaukean kohdalle, jossa oli venäläinen raskas tykistö, tuliasema. Traktorit juuri tuotiin esille tarkoituksena pelastaa kalusto. Olin jo silloin hivuttautunut tämän joukkoni aivan etujoukon mukaan ja sanoin, liian hyviä tykkiä jättäkseen ryssylle. Nyt me otamme ne. Ja hyökättiin. En huomannut, että siellä oli myöskin jalkaväkivarmistus. Se päästi meidät noin 20 metrin päähän ja sitten avasi tulen. Minä näin, kun noin 20 metrin päähän minusta nousi pusikosta mies, tähtäsi ja laukaisi. Ja sain osuvan oikean olkapäähän. Olkanivel murskaantui, ase putosi kädestä ja minä menin nurin. Näin läheltä saatuu, se on niin kuin jätti olisi lyönyt ja kyllä ihminen kaatui sellaisesta tärskystä. Mutta se ei riittänyt, tuli käsikranaattia oikein monta. Yksi räjähti kypärässä, repi sen pois. Jos ei olisi ollut kypärää, niin minua ei olisi ollut. Päätön ihminen olisi silloin siellä makanut. Ja sitten yksi veti vasemman kyljen auki, toinen veti koko mahan auki, että aivan kuvannollisesti, niin kuin pojat sanoo sodassa, makasi siellä suolet pellolla. Niin sellaisessa kunnossa minä ajattelin, että ei ne nyt sentään saa minua hiljalleen tapetuksi tällä tavalla. Nousin, horjuin, ammuttiin vielä konepistulilla perään, mutta pääsin verta vuotavana noin muutaman metrin päässä olevan talon suojaan ja kaadun sinne. Katselin kaunista iltaruskoa, ajattelin, että jaa, nyt sinua viedään taivaaseen. Mutta ei näin tapahtunut, sillä taisteluun lähettini sotamies Lottonen oli huomannut, kun hänen komentajansa haavoittui ja oli lähtenyt hakemaan apua. Minut vietin sieltä pois, saatiin sairaalahoitoon, Punkaharjuun. Ja leikkaus tapahtui haavoittumisesta noin parin tunnin kuluttua. Varmasti tämä yhteen sattuma, Lottonen sairas ajoneuvo, Punkaharjun takaharjussa sijainnut kenttäsairaala ja hyvät kirurgit, niin pelasti minun henkeni. Siellä minä makasin viikon päivät. Suurin osa ajasta ei ole paljolti muistissani siinä kunnossa minä olin. Mutta muistan kyllä kerran, kun huoneeseeni, mulla oli yksityishuone, niin huonossa kunnossa olin, niin tuli suuri ihmisjoukko ja huomasin, että siellä vuoteni vieressä seisoi kunnioitettu ylipäällikköni, sotamarsalkka Mannerheim. Ei hän tullut vain minua katsomaan, siellä oli sairaalan pesit täyteen ja käytävät ja ulkona makasi haavoittuneen, kerrottiin kaikkia niitä katsomaan rintamakäynnin jälkeen. Lääkärit olivat ilmeisesti kertoneet majuri Ehrnroothin tilasta ja marsalkka sanoi kuuluvalla äänellä, majuri Ehrnrooth ei kuole. Olen nähnyt niin monta vaikeasti haavoittunutta sotilasta pitkään sotilaselämäni aikana. Hänen silmänsä ovat kirkkaat. Katseli minua ystävällisesti ja hän seuroineen lähti. Sanoin myöhemmin lääkäreilleni, kyllä te olette yrittäneet parhaanne ja olette onnistuneet, mutta tämä ruiske, mitä kunnioitettu ylipäällikkö antoi minulle, elämän tahto, usko, että en kuole, se oli kyllä parempi kuin moni piikki, mitä minun pistettiin. Vuosalmen taistelu, sehän oli viimeinen suurtaistelu kesällä 1944, joka päättyi meidän eittämättömän torjuntavoittoon. He yrittivät kyllä parhaansa, mutta linjat ja puolustus kesti. Se kulminoitui oikeastaan sillä tavalla, että hyökkäys oli tullut aivan komentopaikkaani lähettyville, jossa ensiksi olin pitänyt komentopaikkaa talossa, mutta kun sitten lopuksi oltiin aivan etulinjan tuntumassa, kohta puolen melkein etulinnassa voidaan sanoa, niin talo ei ollut oikein suojansa paikka ja minä siirsin komentopaikkani talon perunakuoppaan, joka vahvistettiin sitten. Siellä oli vielä muita kuoppia, joissa kaikki eivät mahtuneet yhteen perunakuoppaan. Sain silloin järjestetyksi minulle alistetulla majori Aholan ja majori Oljemarkin pataljoonilla, siis kaksi vierasta pataljoonia, joka alistettiin, niin vastahyökkäykseen, jonka suuntasin sisämurtautuneen vihollisen kylkeen ja selustaan, ja se johti 100-prosenttisen menestykseen, ja se hyökkäys torjuttiin verisesti. Siellä oli hyvin paljon kaatuneita, hyvin paljon venäläisiä saatiin vangiksi, ja muun muassa yhden venäläisen rykmentin komentaja oli niiden vankien joukossa. Olen joskus aina tuonut esille sen, miksi minä sanoin, voidaan sanoa humoristisen tai karun todellisen kuvan, myöskin sellaisissa, että minä sanon kerran siellä pojille, että katsokaa, tässä on kaksi rykmentin komentaja tässä kuopassa nyt, mutta hyvä, että se on se suomalainen, joka asentaa johtaa taistelua. Vuosalmella ovat pojat monta kertaa sanoneet ja kertoneet nyt myöhemmin heidän keskenään kysyneensä toinen toisilta, vieläkö Aatu on siellä perunakuopassa? Kyllä hän on siellä ja äsken hän kävi täällä, mutta jos hän lähtee, niin perässä tullaan. Ja kerran yksi sanoi, mutta kyllä kenraali oli paljon ankarampi siihen aikaan kuin mitä nyt vanhoilla päivillä. Minä vastasin siihen, että se nimittäin sillä tavalla, että sota on niin karua ja vaikeata tehtävää, että sitä ei suoriteta sakin päätöksellä, vaan siinä on yhden henkilön päätös, jos tämä henkilö sanoo, että me jäämme tähän paikkaan, niin me jäämme, jos hän sanoo, että lähdetään täältä, niin me lähdemme.
Tämä meidän keskustelumme lähti siitä, minkälaisissa tilanteissa te olette elämänne varrella tavannut puolustusvoimien ylipäällikön sotamarsalkka Mannerheimin. Milloinka te tapasitte hänet viimeisen kerran?
Se oli vuonna 1946. 7. Tukholmassa Karolinska instituutet. Hän makasi siellä professori Nanna Schwarzin potilaana. Kuuli, että minä olin Tukholmassa ensimmäistä kertaa sotien jälkeen ja antoi lähettää ilmoituksen minulle, että hän haluaa tavata. Ilmoittauduin hänen sairashuoneensa. Hän makasi siellä vuoteessaan kukkien ympäröimänä. Keskustelimme pääasiallisesti sodasta ja tilanteesta sotien jälkeisestä. Pari kertaa tuli lääkärit ja yrittivät keskeyttää audienssin. Hän sanoi, ettekö näe, että keskustelen Everstini kanssa. Ja falut, ja sitten ne menivät pois. Viimeksi, kun hän sitten sanoi, että nu so ställa jag min sista fråga. Miten päättyi meidän sotamme? Minä vastasin, en tarvitse minuutin miettimisaikaa. Minä vastaan suoraan. 2,5 kuukauden verisissä taisteluissa torjui Suomen puolustusvoimat Neuvostoliiton suurhyökkäyksen kesällä 1944. Hyökkäyksen, jonka tarkoituksena oli Suomen sotilallinen nujertaminen ja Suomen miehittäminen. Hän makasi vuoteessaan ja sanoi Mannerheimin tapaisella harvahko selkeästi puhetyylillään. Se oli hyvin sanottu, kun vain myöhemminkin sitä muistettaisiin. Me torjumme suurhyökkäyksen, jonka yksinomaisena tarkoituksena oli Suomen kansalta vapauden ristäminen.